Добро утро, скъпи малки и големи откриватели, колоездачи и конни ездачи! Днес ще ви запозная с една малка героиня Кони, която много обича приключенията точно като вас. Ще си поговорим и с децата от образователен център Brainland и ще ви поканим в Лятна академия за таланти с Християна Стоименова. Но аз сега имам нужда да се отведа в света на приключенията и да чуя песента, която нашата музикална редакторка Антонина Тодорова с помощта на звукорежисьора Ники Данев ще ни пуснат сега. Колоезденето е спорт, в който се организират състезания между спортисти, каращи велосипеди. Състезанията могат да бъдат на различни настилки и терени и с различни велосипеди. Най-популярни са състезанията с така наречените шосейни велосипеди. Това са тези, които са с олекотена конструкция и тънки гуми за по-малко съпротивление и по-висока скорост. Състезателите носят каски и екипи, които подобряват аеродинамиката на велосипедиста. Състезанието се провежда на открит терен на голямо разстояние и с общи стартове и бягания по часовник. Също така има индивидуални и отборни състезания. Съществува и световна купа, за която се провеждат състезания през цялата година на различни места. А най-престижното състезание е обиколката на Франция – Tour de France. Провежда се в края на месец юли и е съставено от 20 етапа из цяла Франция. При някой от тях маршрутът излиза и в съседни страни, като Белгия и Испания. Освен Tour de France, популярни са Giro – обиколката на Италия и Vuelta – обиколката на Испания. В България колоездачните състезания и обиколки се контролират от Българския колоездачен съюз. Популярни са и състезанията на писта, в които участват пистови велосипеди. Провеждат се на наклонена, овална писта, най-често на закрито. Велосипедите са с олекотена конструкция, без спирачки и скорости, като има специални добавени части за подобряване на аеродинамичната стойка на колоездача. Скоростта достига до 75 км в час, а някои от дисциплините са 200 метра летящ старт, други са скрач, италианско преследване, отборно каране 1000 метра и бързина. Но сега да чуем какво мислят за колоезенето децата от образователен център Brainland.
Аз съм Софи и искам да попитам кой може да кара колело и как се чувства.
Аз могам да карам колело и без помощни педали.
Аз мога да карам колело. Вече от много време се опитвам да скачвам и е много добро чувство, когато е лято, защото така имаш витамин D от слънцето и се чувствам добре.
Аз мога да карам колело и се чувствам щастлива, когато карам колело.
Аз мога да карам колело и се чувствам много щастлив, когато карам колело, защото много рядко ми се случва, когато имаме възможност да караме колело.
Аз мога да карам колело и се чувствам добре, когато го карам, защото мога за малко време да карам без две ръце.
Аз мога да карам колело и е много хубаво чувството, и защото се чувстваш, че си много бърз и че се едно летиш.
Аз мога да карам колело и като карам колело се чувствам добре, защото се едно лета във въздуха и ми е приятно.
Аз съм Софи. Искам да ви попитам как
според вас
аз са създадени колелата.
Ами според мен колелата са създадени, понеже не е имало коли, нямало с какво да се предвижват, са направени колелата, а и първите колела, предните гуми са били огромни, а задните малки.
Според мен колелата са създадени, за да може да не замърсяваме въздуха и да караме колела и да е чист въздух.
Колелата са създадени с цел да не замърсяваме въздуха и предишното време са вместо такива гуми, пълни с въздух, са се правили от метал.
Не съм сигурна точно как са създадени, но мисля, че първо са били с повече, примерно с три колела, после са станали с две и са ги създали с цел да се придвижват някакси.
Аз мисля, че защото в миналото е да се предвижат по-лесно.
Аз мисля, че малките деца не могат да крадат без помощни колело. Трябва да крадат с помощни колело, защото сте паднат.
Аз мисля, че колелата са създадени за забавление на възрастните, защото повече са карали възрастните.
Аз мисля, че са ги създали, за да не замърсяваме въздуха, както с този мръсен газ, който използват колите.
Аз преди можех да карам колело, но сега мога да карам мотор.
Човек е измислил с нещо да се предвижват между пеш и са измислили колело и след това са решили да направят много колела.
Според мен колелата са създадени за децата, защото те не могат да карат коли, за да могат да се придвижат. Не пеш.
Появата на велосипеда се крие далеч преди новата ера. В далечната епоха, 3000 години преди Христа, в Древен Египет, е намерено изображение на велосипед, издявано върху камък. Сигурно, още след като е създал колелото, човекът се е замислил как да го използва, за да се придвижва. Двуколесни транспортни средства са известни още от римската епоха, когато са се използвали рикши с зъбчата предавка, бутани от хилядите имперски роби. Преди повече от 400 години немецът Хеншел прави опит за конструиране на задвижвано с човешка сила превозно средство с 4 колела. През 1761 година в Англия Оведен прави конструкция на велосипед без педали, а движението се извършва с отблъскване с крака. През 1791 година във Франция граф де Сиврак конструира от дърво двуколесна машина, наречена от него сериалифер, на която било възможно да се придвижваш стоейки отгоре и изтласквайки се с крака от земята. По-късно барон фон Дрейс, лесничей от Бавария, усъвършенствал машината на де Сиврак. Той изобретил предното колело, благодарение на което може да се направлява движението в ход. Патентовайки това транспортно средство, той поставил началото на документираната история в усъвършенстването на конструкцията на велосипеда. През 1818 година Людвиг Драйс прави най-сполучливата конструкция. Той е първият, който получава патент за своето откритие. През 1825 година върху велосипедът на Драйс се монтира и брояч. А през 1838 година велосипедът е вече с верига и педали. Шотландецът Кърк Патрик Макмилън добавил към двуколесната машина педална предавка, макар педалите да извършвали не кръгово, а възвратно постъпателно движение. По-късно френският майстор на колесници Пиер Мишо патентовал педалната предавка на предното колело на велосипеда. Колчетата на седалките се закрепвали към оста на колелото и той въвел и седалката с пружина, както и спирачката, свързана с джантата на задното колело. Практически едновременно с него подобна машина изобретил и Пиер Лауман. В Англия тези велосипеди били наречени костотрошачки. Предното колело е било с диаметър 1,60, а задното 50. Сега, скъпи деца, ще се запознаем с героинята Кони. Тя е малка, любопитна откривателка, която се крие в поредица от книжки. Като героиня на всяка история, Кони се учи на различни неща и се сблъсква с различни житейски приключения. Но повече за нея сега ще ни разкаже представител на издателството, което представя книжката, Петя Асенова. Чуйте! Поредицата за Кони се запознаваме с Кони и нейните приключения. Едно от тях е тя да се научи да кара колело. Как се справя тя с това? Сега питаме Петя Асенова, представител на издателството, което представя в България поредицата за Кони. Здравей!
Здравейте! Много ми е приятно да мога да споделя тази поредица от книжки с всички. Карането на колело е едно от първите предизвикателства, с които се сблъсква всяко дете. Когато започнеш, винаги изглежда трудно, а понякога и дори невъзможно, но с много упоритост и труд нещата се случват. Същото става и с Кони. Началото на приключението и изкарането на колело си има своите спънки, но накрая успява да се научи да кара колело също толкова добре, колкото мама и татко.
Аз лично съм се учила няколко пъти да карам колело, но
също
никога не ми се получава много добре, така че не е за всеки, може би, наистина. В друга част от поредицата Кони се здобива с домашен любимец, котето Мяу. Какви са премеждата пред неговото отглеждане?
Гледането на домашен любимец е много отговорна задача, но в тази история Кони разбира, че няма нищо невъзможно, когато обичаш нещо толкова много, колкото тя обича котето Мяу. Научава се как трябва да се грижи за него, от какво има нужда и двамата стават неразделни приятели и то е основна част и в следващите й приключения.
Абсолютно, да, много е важно, според мен, от малки да имаме домашен любимец, който да ни учи.
Да се научим, че има и нещо, за което можем да се грижим повече от нас.
Абсолютно. В друга част от поредицата пък Кони решива да прави корабийки с нейното коте Мяу. Как се справя с това предизвикателство?
Ами, както се разбира от всички книжки, в които тя участва, тя е много целеустремено момиченце и както и с много други неща в поредицата, тя се справя прекрасно и с това предизвикателство. С помощта на мама, тя запретва ръкави и прави чудесни корабийки, с които да изненадат баща и когато се прибира вечерта от работа.
В другата книжка Кони се учи да язди пони. Как се решава и на това занимание?
Баща й я води в местната конюшна, за да види понитата отблизо и да опита да поязди някой от тях, което като за всяко малко дете е нещо невероятно. Тя веднага много се впечатлява и решава, че иска да се занимава повече с това и да се научи да язди като големите.
Абсолютно много приятно. Отново мой детски спомен с пони, но след това не съм продължила.
Всички сме пробвали поне веднъж.
Да. Това е вече спорт, който бих практикувала на някой ден. В една от книжките Кони трябва да се сбогува с стария си дом и да се премести в нова къща. Всъщност като деца лесно свикваме с пространствата, но как наистина се справяме с новото?
Всяка промяна е трудна, особено за малките деца. На Кони също не е лесно да се сбогува с дома си, където е отраснала, където са всичките й спомени, но много бързо разбира, че местенето просто е поредното ново приключение. А скоро след това открива и на новото място любими неща, нови приятели и то също се превръща в дом.
В друга история от поредицата Кони празнува своя рожден ден. Как преминава той?
Рождения ден е много важно и много специално събитие в живота на всяко малко дете. Кони също много се вълнува за празника си и няма търпение да помогне с правенето на поканите, на сладките за почерпката в детската градина, както и с закачането на украсата в дома им. Самият рожден ден преминава с много смях, весели игри, похапване на сладкиши и специално скрито съкровище, което Кони и приятелите й трябва да открият.
И разбира се, Кони ни учи на различни уроци и нейните приключения всъщност ни учат на какви точно.
Приключенията на Кони ни учат, че трябва да вярваме в себе си и да не се страхуваме да опитваме нови неща.
Много благодарим на Петя Асенова и пожелаваме на нашите малки слушатели да се срещнат с Кони в всички поредици, които се представят в различните много истории.
А освен Кони и Пикси, съвсем скоро ще може да се запознаете и с нови герои, като момченцето Макс.
Сега, скъпи деца, ще ви разкажа как можете да се превърнете в откриватели на света на киното и актьорските магични дълбини. Как можете да се запишете в Лятна академия за кино с актрисата Християна Стоименова, чуйте сега.
Добро утро, мили деца. Много се радвам и много благодаря, че ме каните във вашето предаване. Надявам се, че в магията на киното, дори през лятото, ще мога да ви потопя, така че в есенния сезон, след началото на учебната година, да можем да създадем нови кинопроекти. Да, много хубаво казахте, в Крюк Kids Academy. Нашата академия с собственик, продуцентката Силвия Васева и мен като преподавател. Християна Стоименова, ще се опитаме в следващата една година да създадем няколко кратки продукции. Разбира се, академията е по време на цялото една учебна година, от септември до юни края, по време на цялото учене на учебна година. Разбира се, сме съобразили графика с ваканциите и с всички почивни национални дни, но ще се опитаме да създадем няколко късометражни филмчета, няколко модерни кино и телевизионни продукции в кратките форми. Това е много важно да го кажем. Онлайн предавания имаме си YouTube канал, в който ще поддържаме нов подкаст. Най-хубавото от новия сезон е, че сме на ново място и ще имаме специално оборудвано киностудио, в което ще се случват провежданията на занятията. Децата ще могат да работят с камери, осветление, да започнат от спрямо възрастта и нивото, от основни техники за киноактьорското майсторство, през сценични и киноетюди, да достигнат до създаване на собствена продукция по собствени сценарии. Така че ще е много готино да провокираме младото, ново поколение с тяхното и въображение и нови тенденции да създават собствени авторски продукти, които после да популяризираме. Важно да кажа, че много от нашите деца вече снимат професионалното кино, в професионални реклами, т.е. грижим се много за реализацията им и участията им и извън академията. Тя ще е разделена на три възрастови групи, това е много важно да кажа. Така че напредващи, много напреднали и започващи. Така че с нетърпение чакаме новия сезон.
Разбира се, създаването на кино с деца си има и своите предизвикателства, но със сигурност е едно незабравимо приключение. Така до момента от опита ви, кое е най-голямото предизвикателство и кое е най-хубавото накрая в целия процес?
Най-хубавото е сценариите и продукциите, които създават децата, които достигат не само онлайн разпространение, но и кино такова. Въпросът за най-големите предизвикателства стои в това да задържиш концентрация на вниманието по време на терен, но ние обучаваме децата на реални киноусловия. Спазваме закона, не можем повече от 4 часа да снимаме с тях, но местим различни локации. При местенето гледаме да запазим тяхната творческа енергия и да създадем една актьорска хигиена. Най-големите предизвикателства са свързани с концентрацията и с местенето на локации и с това, тъй като те създават много идеи за сценарии, много пишат по групи за различни дигитални форми и сега предизвикателство как да изберем най-добрата, нали, така че да гласуват демократично и творчески да снимат поредността на сценариите. Кой да е първи от четирите или от трите, според зависимост от това как тръгне динамиката на курса и изобщо динамиката на групата. Но така, стараем се да удовлетворим всички нужди, но идеите и творчеството и творческия процес на децата просто всяка година е различен и трябва да се съобразяваме вътре в динамиката и мотивацията на групата, за да изкараме добри продукти. Та така, поредността на заснетите продукции и задържането на концентрация на вниманието са водещи такива предизвикателства в работата с деца. Но пък най-сладкото е да видиш това, че формираме силни центрове с силни личности, които заявяват позиции и са граждански активни. И всъщност всичките им досега създадени продукции са с послание. Социално ангажирани, тинейджърски вълнуващи, провокативни, с голямо въображение. Опитахме се даже да направим и така с видеоефекти, сайфи, продукти, достъпни на нашия YouTube канал, така че, който се казва Крюкиц Академи. Така че всяка година предизвикателства нови, но пък проекти и продукти смислени.
Разбира се, всеки процес на обучение си има и своите така дарове и нови уроци за самите обучители. В този смисъл, за вас какво е най-ценното, което учите от децата?
Децата ме учат всяка година да съм много търпелива, да съм в тенденциите, както те казват, в тренда, да научавам всеки един ден нови английски термини, нови български дълги думи, защото се оказва, че децата, с които до сега съм работила, много четат. И четат големи книги и големи автори. Никога няма да спра да давам за пример едно от децата, което на първия ни коледен купон, защото винаги трябва да има и купон след хубаво свършената работа, ми подари Джордж Оруел. Той беше на 13 навършил и ми подари Фермата на животните. И вече ми каза, че вече е прочел Фермата на животните и е прочел 1984. И така и аз бях в шок. И виждам, че има надежда за едните поколения и така винаги ги стимулирам всяка година не само да четат книги, да ходят на галерия, да гледат кино всяка година и всяка седмица това ни започва занятието. Първо дискусия какво сте гледали в театъра, какво сте гледали в киното и на коя изложба сте отишли. Защото реално вкуса и естетиката не само към изкуството, ами и към начинът ни на живот се формират от ранна детска възраст. И това нещо и развитието по вертикала на всяко едно дете, което за мен е основен стимул и винаги е било, е точно захранването на духовната храна и духовното развитие на един човек. Нон-стоп мотива за самосъвършенстване, както се казва в Фауст на Гьоте. Идеята ми е да формираме млади, готини хора, които не само четат, но които имат вкус. Не само за изкуство. Вкус към живота. Не ги е страх да си формулират позицията.
Да кажем още веднъж как всеки може да се запише в Крилкис Академи и колко места остават.
Остават за някои от групите по само 2-3 места, което за мен може да ме радва. Могат да напоследват нашите Instagram канали и Facebook канали Крилкис Академи или да се свържат с нас като преподаватели. Разбира се и с собственичката на Академията, процентката Силвия Васева. Достъпни сме, имаме достатъчно социални канали и контакти, които сме публикували и телефони, така че ще очакваме всяко едно ново, готово дете да се включи в магията на киното. Голямо е търпение.
Много благодарим на актрисата и преподавател в Крилкиц Академи, Християна Стоименова.
И аз ви благодаря.
Деца, а
Ако ви предстои да заживеете в нов дом, както се случва при Кони, не забравяйте, че новия дом е равно на нови запознанства. Всичко това е вълнуващо, но понякога и леко плашещо. Първоначално Кони не иска да се мести и да изостави приятелите си, но в крайна сметка разбира, че на новото място ще има нови прекрасни приятели. И аз точно това ви пожелавам. Където и да ходите, да си намирате страхотни приятели. Хубава неделя и до следващата седмица!